Wannseen syyskaunis järvi Berliinin lounaislaidalla tasan 200 vuotta sitten. Rannalla 21. marraskuuta kuollut mies ja nainen. Preussilainen aatelismies, upseeri ja kirjailija Heinrich von Kleist ja hänen seurassaan ollut nainen Henriette Vogel kohtasivat yhdessä vapaaehtoisen kuoleman ampumalla. Nyt samassa paikassa oleva yksinäinen puistikko ja edesmenneiden yhteinen hautamuistomerkki on kunnostettu ja kukitettu muistojuhlan kunniaksi. Wannseen järvinäkymä on seesteinen, mitä Kleistin elämä ei millään muotoa ollut. 34-vuotiaana kuollut Kleist oli varsinainen kriisien erikoismies, joka riensi elämänsä aikana sodasta ja onnettomasta rakkaudesta toiseen. Upseeri, jolla oli homoeroottisia tunteita asetovereitaan kohtaan. Alituinen matkalainen, nomadi, joka vaihtoi maisemaa sellaisella kiihkolla, että hänet sen vuoksi kerran pidätettiin jopa vakoojana. Kleistista tuli yksi saksalaisen kirjallisuuden kulmakivistä, mutta hän itse ei saanut nähdä yhtään näytelmäänsä esitettynä. Nyt Saksa juhli häntä suurena modernin kirjallisuuden esikuvana. Kleistin tyyli ja moraalinen asenne näkyy niin Franz Kafkan, Rainer Maria Rilken, Thomas Mannin kuin Alfred Döblininkin töissä. Kleist ei sopinut 1700-1800-lukujen vaihteen saksalaiseen kirjalliseen ilmapiiriin, mitä määräsivät Olympoksen varjossa vilvoittelevien Johann Wolfgang von Goethen ja Friedrich Schillerin kaltaiset hienostuneet hahmot. Aikansa romantikoista Kleist poikkesi juuri siinä, että hän ei rakennellut minkäänlaisia oppijärjestelmiä. Kleist ei osoittanut, miten ihmisten pitäisi käyttäytyä tai millaisia ihmisten olisi pitänyt olla. Kleistin hahmot paljastivat kriisitilanteissa itsensä. Millainen ihminen tosiaan on ja mikä on ihmisen todellinen luonne, kun tiukka paikka tulee? Ja mikä merkillisintä, Kleistin keskeistä laajaa kertomusta Michael Kohlhaas voidaan lukea lähtölaukauksena sille moraaliselle paatokselle ja ylikorostuneelle oikeudentunnolle, mistä sittemmin kumpusivat Baader-Meinhof ja punaisen armeijakunnan 1970-luvun terrorismin perusteet. Terrorismin taustoja tutkinut historioitsija ja Ulrike Meinhofin elämästä väitöskirjansa tehnyt Katriina Lehto-Bleckert.
Siinä on monenlaisiakin on myös niitä sit yhtäläisyyksiä, että ensinnäkin se, että jo yllättävää kyllä jo tässä Kohlhaasin tarinassa on usein on niin monia toimijoita, että on sit RAF:n kohdalla, että siellä on poliitikot, siellä on poliisiviranomaiset ja siellä on yleinen syyttäjä. Eli on valtiossa on monia tasoja ja eri toimijoita, joilla saattaa olla se yhteistä, että he haluavat RAF:n niin kuin toiminnan loppuvan, mutta he toimivat tavallaan ristiriitaisesti. Eli siinäkin on tämmöinen poliittinen peli.
Kleistin teosten ytimen muodostavat aina loppujen lopuksi yhteiskunnalliset instituutiot. Perhe, oikeuslaitos tai valtiovalta.
Ja sitten toinen on tämä julkisuus. Eli ja siinäkin tulee, niin kun, olin todella hämmästynyt, kun mä aloin lukea sitä Kohlhaas-kirjaa, että no ei tässä ainakaan julkisuudella ole mitään osuutta, mutta niin eipäs tässä, kyllähän sillä oli erittäin suuri merkitys, että todellakin se on tässä aina, että terrorismia ei ole ilman julkisuutta. Ja sitten siinä näytetään selvästi sitä, miten tämä yleinen mielipide niin kun huojuu niin kun puolelta toiselle aika ajoin, ja miten sitä voidaan säädellä.
Eikä Kleistin suosiota valtaeliitin silmissä juuri lisännyt, kun hän kaikkein tunnetuimmaksi jääneessä komediassaan Rikottu ruukku teki naurunalaiseksi koko oikeustoimen. Kleistin oma aika asetti ihanteeksi Bildungsromaanin, ylevän kasvatus- tai kasvuromaanin. Mutta Kleistin Kohlhaas osoittaa, miten yksilö päästää vaikka hulluuden valloilleen saadakseen viimein oikeutta. Katriina Lehto-Bleckert.
Kyllähän se on meille kaikille tuttu. Siis, ja se, että valtion niin kuin ihminen odottaa valtiolta, kun on valtio ja sillä on lainsäädäntö, että se myös toteutuu. Että se, niin kuin mikä on sen valtion ihanne, ei toteudu. Niin minusta se on niin kuin tuttua sieltä 70-luvulta. Että siinä on samaa.
Heinrich von Kleist syntyi lokakuussa 1777 köyhtyneeseen aatelisperheeseen Frankfurt an der Oderissa. Hentorakenteinen änkyttävä poika pantiin Potsdamin kaartin rykmenttiin Preussin armeijaan jo 15-vuotiaana. Antakoon taivas meille vain rauhan ja aikaa, jotta voisimme ihmisystävällisillä teoilla maksaa kaiken tämän moraalittoman tappamisen, kirjoitti 18-vuotias Kleist sisarelleen Ulrikelle ensimmäisten taistelukokemuksien jälkeen. Kleist jätti kotiseutunsa armeijan jälkeen 23-vuotiaana eikä enää milloinkaan palannut. Hän matkusti kuin riivattu. Hän oli aina toisaalla, Potsdamissa, Berliinissä, Dresdenissä, Ranskassa ja Sveitsissä. Hänen sisäinen nomadisminsa on jättänyt psykoanalyytikoille monta herkkupalaa. Upseeritoverilleen Ernst von Pfyelille Kleist kirjoitti: sinä tuot sydämeeni vanhat kreikkalaiset ajat. Haluaisin nukkua luonasi, sinne rakas poika. Olen usein katsellut kaunista vartaloasi, kun silmieni edessä nouset Tuun järvestä. Olen tarkastellut sinua niin tyttömäisin tuntein. En milloinkaan mene naimisiin. Ole sinä minun vaimoni ja lapseni. Homoeroottiset tunteet olivat Kleistille ilmeisesti samanlainen energian ja eräänlainen riivauksen lähde kuin vaikkapa Thomas Mannille. Mutta Kleistin minuuden ja seksuaalisen identiteetin etsintä on edelleen värikkäämpää. Uskotuksi ja taloudelliseksi tukiaksi muodostuneille sisarpuolelleen Ulrikelle Heinrich kirjoittaa: oi, kumpa sinä olisit ollut mies. Voi luoja, miten olenkaan sitä toivonut. Porvarillisessa elämässä Kleist kihlautui kertaalleen kotikaupunkinsa naapurin tytön Wilhelmine von Zengen kanssa, mutta kihlaus purkautui eikä Heinrich von Kleist avioitunut koskaan. Naisystävän kanssa 200 vuotta sitten tapahtunut itsemurha Vanseen rannalla ei merkinnyt kahden rakastavaisen sielun yhtymistä kuolemassa. Tilanne oli luultavasti paljon proosallisempi. Ystävykset Heinrich ja Henriette olivat käyneet aiheesta kirjeenvaihtoa jo pitkään. He yöpyivät läheisessä majatalossa. Sieltä kerrottiin pariskunnan syöneen tukevasti, juoneen kahvia, ilkamoineen käsi kädessä nummilla ja kukkuloilla. Henriette oli kuolemansairas ja Heinrich vanhana sotilaana tunsi aseet. Mutta kuolemassakin Kleist oli ristiriitainen. Hän kirjoitti sisarelleen surulliseen sävyyn, että tässä elämässä ei enää mikään pysty minua auttamaan. Samana syksynä Kleist kirjoitti serkulleen Marille, miten itsemurha voi olla iloinen, koska elämänsä uhraaminen on ilmaus kaikkein suurimmasta elämän voimasta.